Bjarkagötu 8, Reykjavík, 24. mars 1972 í Blindraheimilinu, Agnar Jónsson, sonur Jóns Péturssonar á Dröngum, syngur úr Passíusálmum.
Passíusálmar voru lesnir alltaf á Steinsson.
Já. Þú veitir kannski syngja fyrir með það sem þú manst úr þessum sálmum.
Hvað, fyrsta? Seinasta?
Seinasta, já.
Seinasta.
Náttir að segja þér að byrja.
Já, já, heldur þú vel ekki byrja núna? Nei. Já. Ég bara
með því bara eins og þú vilt. Já, já. Þú veldur kannski byrja aftur.
Nei. Ha. Já, byrja, já. Múnir það. Ertu tilbúið,
já. Já,
já. Já, ég. Höldungar júða annars dags inn til Pilatus gengu strax sögðu herra ég höfum mest í huga þess hvað þá falsari hermaljest. Svo mann við sem mest.
Þú veitir kannski syngja síðasta vesi.
Þess að síðasta vesi kann ég þér. Bara að síðasta. Mátti hvað er næsta?
Síðasta
kann ég þér. Já.
Síðasta líka bara.
En ég skal þess að byrja, við skal býta.
Dýrðvalsa.
Ég skal byrja þarna næsta.
Dýrðvald byrðing og veg sem tæst. Dvíska mátt spyt og flóður stæst. Séð þér og Jésús herra hár. Og hugður klár, amen, amen, eilíf ár. Þetta þessi, hefði ég hann halvað haft alveg rétt núna, eða ég það kynni við sé haft það.
Og hérna söng móður þín þessi vers.
Já, hún var vön að syngja, það voru vanar allar að syngja.
Hún var góð söngkona.
Já, já.
Hvað hét hún?
Guðrún Ólafsdóttir.
Jæja, nú ég alveg tilbúin.
Upp minn sál og allt mitt geð. Upp mitt hjart og rómur með, hugur og tunga hjálpi til, herrans pínu ég minnast vil. Sankti Páll skipar skildu þá að skulum ég allir jörðu á. Kundur þá kvöl og dabrandi sem drottin fyrir oss auma leið.